Osim prevoda sa našeg na makedonski jezik, klijenti nam često zahtevaju i prevod u suprotnom pravcu, a naši prevodioci i sudski tumači su podjednako dobro obučeni i za ovu vrstu prevoda. Najpre da se osvrnemo na prevođenje dokumenata sa makedonskog jezika na srpski, jer je to ujedno i usluga koja je u praksi najzastupljenija. Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev da prevedu apsolutno sva dokumenta, ali i različitu vrstu dokumentacije, od medicinske preko građevinske i tehničke, pa do one za tender. Lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima samo su neka od dokumenata koja prevodimo sa makedonskog jezika na srpski i overavamo pečatom sudskog tumača. Sem njih prevodimo i građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, odnosno sva ostala dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti. Takođe, prevodimo i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, poput rezultata naučnih istraživanja, naučnih patenata i radova, ali i diplome i dodatke diplomi. Svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplome i seminarske radove, te potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta. A sa makedonskog jezika na srpski prevodimo i lična, ali i poslovna dokumenta kao i sve one izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja koje se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama. Pored ostalih, prevodimo i sljedeće dokumenta: potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, krštenicu, umrlicu i venčani list, to jest izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, te sve vrste dozvola, odnosno radnu dozvolu za boravak, vozačku i saobraćajnu, ali i pasoš i ličnu kartu. Od poslovnih dokumenata koja naši prevodioci i sudski tumači obrađuju na vaš zahtev, posebno izdvajamo sve vrste izveštaja, poput revizorskih, finansijskih i godišnjih, te bilanse stanja i uspeha, osnivački akt i statut preduzeća, fakture, poslovne odluke i ugovore, rešenje o osnivanju pravnog lica, mada sa makedonskog jezika na srpski prevodimo i sva ostala dokumenta iz ove oblasti, koja zahtevaju naši klijenti. Iako u principu za većinu dokumenata važi pravilo da je sasvim dovoljno da budu prevedena i overena pečatom sudskog tumača da bi mogla da budu korišćena, za pojedina dokumenta se zahteva dodatna overa, koja nije u našoj već u nadležnosti sudskih organa Republike Srbije. Kako se Haški apostil pečat ne stavlja na sva dokumenta, to su klijenti u obavezi da se raspitaju u nadležnom sudu da li se i za njihov dokument zahteva ova vrsta overe, te ako dobiju pozitivan odgovor, moraju da saznaju i da li se apostil stavlja na samom početku procesa prevođenja ili na njegovom kraju, jer od toga u mnogome zavisi i čitav postupak. Napominjemo i to da ukoliko se Haški pečat stavlja na početku, prevodilac je dužan da obradi ne samo sadržinu dokumenata, već i ovog pečata, a tek onda ga sudski tumač overava svojim pečatom. Dostava dokumenata se vrši na jedan od tri načina, lično u jednoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji, slanjem preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije ili angažovanjem kurirske službe da ih dostavi na našu adresu. Takođe, mi vama prevedena i overena dokumenta dostavljamo ili slanjem na adresu, što se smatra dodatnom uslugom, pa se naplaćuje prema ceni koju formira kurirska služba i naplaćuje direktno od klijenta ili možete da dođete u našu poslovnicu i lično ih preuzmete. Dokumenta za koja vam je potrebno prevođenje sa makedonskog jezika na srpski možete da pošaljete skenirana na mail, samo onda kada su vam prevodi potrebni hitno, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune vaš zahtev, a originale na uvid nam i u ovom slučaju dostavljate, ali naknadno, s tim da ste u obavezi da odaberete onaj način dostave koji je najbrži, jer je i vaša i naša brzina delovanja u ovom slučaju vrlo bitna da bi se ispunio zadati rok za izradu prevoda. Sem dokumenata sa makedonskog jezika na srpski, prevodimo i knjige, odnosno i književna dela svih žanrova i udžbenike. Pored prevoda romana, nudimo vam i obradu proze i poezije, a prevodimo i beletristiku, pa čak i članke iz novina i časopise, ilustrovane dečije, stručne i druge. Prevodimo i tekstove, ma koje tematike, a spisak oblasti za koje su naši sudski tumači i prevodioci specijalizovani je obiman, pa ćemo pomenuti samo neke. Nauka, obrazovanje, filozofija, psihologija, sociologija, ali i ekonomija, zatim financije, bankarstvo, politika, marketing, ekologija i zaštita životne sredine. Potom komunikologija, turizam, građevinska industrija, medicina, farmacija, informacione tehnologije i mnoge druge grane prirodnih, odnosno društvenih nauka. Također, prevodimo i reklamne materijale poput flajera, letaka i plakata, ali i brošure, vizit kartice, kataloge i PR tekstove, te video i audio materijale, filmove, serije, reklamne poruke i emisije. Uz prevod igranih, crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova, odnosno informativnih, zabavnih, obrazovnih, dečijih i ostalih vrsta emisija, koje između ostalog prevodimo sa makedonskog jezika na srpski, vršimo i njihovu finalnu obradu, to jest titlovanje i sinhronizaciju. A sa makedonskog na naš jezik prevodimo i softvere, programe i aplikacije, online kataloge i prodavnice i web sajtove. Uz poštovanje svih pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretraživače. Poznato je da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i one usluge koje se ne mogu tako često naći u praksi, pa osim redakture sadržaja koji su već prevedeni sa makedonskog jezika na srpski, a u okviru kojih nisu ispoštovane smernice koje nameće prevodilačka struka, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i uslugu usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji. Tako da osim simultanog možete angažovati i stručnjake čija specijalnost je prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno prevođenje. Prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa makedonskog jezika na srpski. Na zahtev klijenata sa makedonskog jezika na srpski prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, a odnose se na oblast obrazovanja, odnosno nauke. Po tim mislimo najpre na diplomu i dodatak diplomi i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, a prevodimo i prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja. Pored toga, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i naučne radove, kao i seminarske i diplomske, ma kako oni bili dugi i složeni. Sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, koje često zahtevaju mnoge nadležne službe od klijenata, također ćemo u optimalnom roku i po pristupačnim cenama da prevedemo sa makedonskog jezika na srpski. Najčešće su to potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, a obrađujemo i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a koja ovom prilikom nismo pomenuli. Uverenje o državljanstvu, lična karta, radna dozvola, pasoš, vozačka dozvola, te izvodi iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, odnosno venčani list, krštenica i umrlica, su također dokumenta koje ćemo na vaš zahtev da prevedemo sa makedonskog jezika na srpski i overimo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Osim njih, prevodimo i ostala lična, ali i poslovna dokumenta, kao što su recimo potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak i radna dozvola, te bilansi uspeha i stanja, fakture, sertifikati, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, statut preduzeća, finansijski izveštaj, poslovne odluke i ugovori, licence, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća i mnoga druga. Prevodilac i sudski tumač će u skladu sa zahtevima klijenata da obrade i tekovine Evropske unije, ali i presude o razvodu braka, kao i sve ostale vrste sudskih presuda, odluka, tužbi, rešenja i žalbi i druga nenavedena pravna akta. Sve vrste dokumentacija poput tehničke, građevinske, tenderske i medicinske također prevodimo sa makedonskog jezika na srpski, te overavamo. A osim lekarskih nalaza i građevinskih projekata, prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta i ostale sadržaje koji se tiču oblasti građevinske industrije, farmacije i medicine. Klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata su dužni da u potpunosti ispoštuju proceduru za njihovu dostavu, uzevši obzir da je neophodno da nam dostave na uvid originalna dokumenta. Ako im ne odgovara da ih donesu lično u jednu od poslovnica, mogu da ih pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Sa druge strane, prevedena i overena dokumenta dobijaju ili na kućnu adresu ili ih lično preuzimaju. Ako odeberu varijantu slanja na kućnu adresu, moraju da imaju na umu da se ta usluga naplaćuje dodatno prema ceni koju oformi kurirska služba, a plaćaju je direktno kuriru prilikom preuzimanja. Samo kada su u pitanju hitni prevodi, klijenti mogu da dokumenta prvo pošalju na mail, a da originale na uvid naknadno dostave, ali moraju posebno da vode računa o brzini dostave, jer je neophodno da prevodilac i sudski tumač ispoštuju zahtev za hitnim prevodom. Kako se za određena dokumenta zahteva još jedna vrsta overe, to je preporuka da se klijenti na vreme raspitaju o tome da li je Haški apostil pečat neophodan i za dokument koji oni žele da dobiju preveden sa makedonskog jezika na srpski. Ovu informaciju mogu da dobiju u nadležnom sudu, budući da naši prevodioci i sudski tumači nemaju obavezu da poseduju ove informacije. Takođe je vrlo važno i da klijent dobije validan podatak kada se stavlja apostil pečat, jer se najčešće sreću dve varijante overe ovim pečatom. Jedna podrazumeva da se stavlja na početku procesa, tako da se prevodi i dokument i sadržaj ovog pečata, a u drugoj varijanti se radi prvo prevod, pa overa sudskog tumača i na kraju se stavlja apostil pečat u nadležnom sudu. Prevodi književnih dela sa makedonskog jezika na srpski. Sa makedonskog na srpski jezik prevodimo i književna dela svih žanrova, ali i udžbenike. Pored prevoda dela, proze i poezije, na vaš zahtev će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da obrade i romane i beletristiku. Također prevodimo i sadržinu svih vrsta časopisa, kako stručnih, tako i ilustrovanih i dečijih, kao i novinske članke. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su, pored ostalog, specijalizovani i za prevođenje internet sajtova sa makedonskog jezika na srpski, mada prevode i softverske programe i aplikacije, ali i sadržinu online kataloga i web prodavnica. Tokom ovog procesa se pažljivo implementiraju sva pravila SEO, Search Engine Optimization, koja važe u trenutku obrade ovih sadržaja, kako bi se osiguralo njihovo što bolje pozicioniranje u okviru polja pretrage. Na vaš zahtev prevodimo i sve sadržaje koji se odnose na marketing, bez obzira da li su u pitanju flajeri, brošure ili PR tekstovi, katalozi, odnosno plakati, a sa makedonskog jezika na srpski prevodimo čak i vizit kartice, ukoliko je to potrebno. Kod ovakve vrste sadržaja se naročita pažnja obraća na pravilno prevođenje reklamne poruke koja se u njima nalazi, a koja je vrlo često teško uočljiva posmatračima. Upravo pravilnim prevođenjem ove poruke se postiže pozitivan efekat koji prevod ovakvih materijala treba da imaju na ciljnu grupu ljudi koji se koriste srpskim jezikom. Prevodi filmova i serija sa makedonskog na srpski jezik. Kada je u pitanju prevođenje filmova i serija sa makedonskog jezika na srpski, slobodno možemo da kažemo da uslugu kakvu pruža Prevodilački centar Akademije Oxford nećete naći nigde u celoj našoj zemlji. Ne samo zato što naši prevodioci i sudski tumači obrađuju filmove svih žanrova, već i zato što uz uslugu prevoda vršimo i njihovu finalnu obradu. Tako da na zahtev klijenata sinhronizujemo i titlujemo prevedene sadržaje. Pored igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, te serija sa makedonskog jezika na srpski, prevodimo i reklamne poruke, ali i zabavne, obrazovne, informativne, dečije i sve ostale tipove emisija. Uz to, prevodimo i tekstove različite sadržine, dužine i namene, a teme ovakvih materijala mogu biti vezane za mnoge oblasti, uzevši obzir da naši stručnjaci uz visoke profesionalne kvalifikacije imaju i izuzetno bogato opšte obrazovanje. Nauka, obrazovanje, marketing, komunikologija, filozofija, menadžment, psihologija, medicina, sociologija, farmacija, turizam i pravo, bankarstvo, građevinska industrija, zatim financije, informacione tehnologije i ekonomija su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova koje će naši prevodioci i sudski tumači da obrade u optimalnim rokovima. Osim usluga prevoda u pisanom obliku, vršimo i usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na srpski, a sem za konsekutivno i simultano, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata, da bismo maksimalno ispoštovali sve zahteve koje nameće određeni događaj. Važno je da nam dostavite i informacije o prostoru u kome će biti održen, broj učesnika te njegovoj koncepciji i predviđenom trajanju, kako bismo napravili adekvatnu ponudu. Također vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima na tržištu cele zemlje. Cena prevoda sa makedonskog na srpski jezik po jednoj stranici je 800 dinara. Cena prevoda sa makedonskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača po jednoj stranici je 1000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.